biryara diyekî meha duwazdan de hilbijartinên rêveberiyên xwe cihî yên bajar, navçe û kantonên Sîstema Federal ya Bakurê Sûriyê pêk werin. Komseriya bilind ya hilbijartinan hefteya borî deriyê serlêdanê ji bo berbejêran girt û niha amadekariyên pêvajoya dengdayînê dike. Ji bo zanyariyên bêtir û naskirina amadekariyên dawî, endama Komseriya bilind ya hilbijartinan li kantona Efrînê, Roşîn Hindo ji dengê Amerîka re axivî.
Em divê qûnaxa dûtiye ya hilbijartina dana a meclisa de kantona Afrînê de û di federaliyê giştî de divê qûnaxê de sê meclis bi hev rêkî werin ava kirin meclisa beldata, meclisa navçeya û meclisa kantonî. Meclisa kantonî 62 kursij meclisi kantonê re tên dînandin. Ev 62 kursij me tewzîh kirî ser sê menatiq de vera kantona Efrînê de, yani ser sê dewair întixabiyye. Mentîqa Recu, mentîqa Cindirêsê û mentîqa Efrînê. Zatir qapî terşîhê dew heftî diha da hat vekirin, xwe dirêjê dida dew pênc rûbîn, hetanî dawiyê mihê lê qaîmê kiter siyasiyê nehazir bîn ser xwestekî wana me muddet dirêjê kir me heta pêncî mihê kirî. Hejmara namzetan di kantona Efrînê giştî da 1273 namzetin bi jin û mêr ve merhele de çişke hazırtiye vayi garanti tida heye. Tiştin zeyde tidan te xostin. Je hejmarin merkeza, je hejmarin mamustayk meral ser merkeza ben. Je qawaimid ekid vidari da bişikli ki esasi ekid tevli helbijartina ben qaimid girti hana qaimid vekiri hana qaimid girti je hawji bi taybet partina ew kitel siyasiyena. او جی بخوا قائمت امه دیمقراطی های قائمت یکیتی های قائمت تحالف های و قائمت مستقلین های
هیجای گوتین یا که هلبجارتنین روابری خوجهی قناخ دوینه جه هر سی قناخن هلبجارتنین سیستما فدرالی باکور سوریه که دو بیستو دو دی ایلون دا هلبجارتنا کومینان وکا قناخ یکی پیک هاتنه و دو نوزده چله ده حزار و حجدان دا به هلبجارتنا کنگراغ لان یا دموکراتیک قناخ داویه پکته. نوروز رشو، دنگ امریکا، افرین.